Сәлем, дұстар, бұл Татарша подкаст милли һәм файдалы. Гүлзира біздің қонақта, кім ол Гүлзира, хәзер таныштырып өтем.
Гүлзира Ғаязова 7 йыл элек ауыр диагноздан дәваланған. Шуннан соң күп оқыған, үз сәлемәтлеге турында күп үйренген. Хәзер Халықара институтта білім ала. Кеше сәлемәтлеген бір бүтін бір системға салып, түрлі шерлеріне бірләштіріп дәваларға үйрене. 3 йылдан артық тілеге болғандарны қадақлы тақтаға басарға үйрете. Дұрыс тұқлану, баш мие ішшенлігі, хәрәкет, күнделік файдалы ғадәтләр һәм рухи сәләмәтлек турында сәғәтләрчә сөйләшә алырлық рәхәт кеше.
Гүлзира, сәлем, бу сөйләшүне мин шундый көттем, чөнки сиңа сөйли торган кызыклы әйберләрем бар. Тыңлаучыларға іске түшірейік әлі, нәрсәдә тоқтаған ықбыз деген ойлы.
Сәлем, дұстылар. Біз алсу білен ұзған тапшырда телефонлардан ял етіп тұру турында сөйлескен едік. Ол нәрсәге біздің файдалы. Хәм мен шуңа көрә алсуға үйесі берген едім. Алсу неше керек келіп шықтыңы сенің бұй ешіңні? Үшлей алдың ма? Бұ берім сенің нешек ауыр келді ме?
Сөйлем, бір қызық болды ол, Гүлзира. Жұмға кеш. Бүтін кішіге үйде әйтіп қойдым. Ертеге менім дигитальный ураза бола. Телефонны, гаджетларны, телевизорны қорамым 24 сағат дейдім. Бүтін кіші күлді, мені ұшанмады. Мүмкін түгіл дейділер. Күнделік тұрмышта да телефон бек керек, бетіне компьютер рецептқа кіріп кетесің ма, таған нәрсеге ма. Мен айтам, мені шул ураза кібік, өзіме мақсат қоям, ниетлейм. Алла берсе, мен сізді болашсағыз, башқарып шығармын деп ойлаймын. Нәрсеге шлисің аны дейлер. Мен айтам, мен башыны шулай ял еттірге керек дейм. Ярар кеттік. Мен әни білен кел әлімтәдә тұрам енді, әни ирақ тұра. Шуан көрә олдан әниге айтып қойдым да. Әни мен айтам, ерте білен кел сөйлешіп алырбыз да. Язышып, қолғанын кешке қадар сөйлешмәбіз дейдім. Әни бик тынышлап қабыл етті мені, әлбәттә қызым дейді. Һәм иң қызығы өзі дә тынышырақ болды ол күнне. Меңа гел язып тұрмадым. Балалар, ярар деу әни білем, өзі біз сөйлешірбіз дейділер, хәлләрін білішіп тұрырбыз, сен телефонға қуағылма дейділер. Оларға да мұның үшін бек зор рахмет. Ярты күн бірне сезмәдім, Гүлзира, әйбәт кебек болды. Шыннан соң аптекаға шығам дегенім, дару рецебі телефонда. Нишли менді мәйтам, ярар, телефонға керіп, рецептнығына алым да, аптекада шуныгына көрсәтим дә, башка бер мессенджерга, бер коя, ни WhatsAppка, Facebookка, Instagramга кермим дип, үземә сүз бирдем, ниятлим бит инде. Яхшы, киттем аптекага. Аптекада су буе шират. Су буе шират вакытында без нишлибез? Телефонны алабыз дәйме? Жауап бермәгән бүтін WhatsApp-ларға жауап бере башлайбыз. Бір нәрсе тыңлап алабыз, бір-екі сайтқа кіріп шығабыз, яңалықларын білебіз. Менә шунда менің бірінші ломка болды. Шуннан соң мен кімнің неше тапқыр түш кіргенін сұрай башладым. Витриндағы даруларны оқи башладым. Ләкин өтті ол уақыт, аптекадан шыққанда өзім белән бик нығырландым, шатландым, телефонны ақтармаған үшін. Оннан соң түштен соң спортзалға бармақшы едім. Спортзал менім үшін, тәнім үшін рәхәт орын. Яғни спортзалның өзін факт боларақ мен яратмайм. Аның атмосферасын бик яратмайм. Ләкин шыққанда тәнім рәхәт бола, тәнім язылған бола. Шуңа күрә мен шуны ойлы-ойлы спортзалға барам, һәм өзімні алдалы едім. Спортзалда бір нәрсе белән шұғылләнгәндә, йөгергәндә бірер қызық әйбір тыңлайым деп. Қызық подкаст табып әзірләп қоям енді мен де, еш жоғы бірер тілеген музыкағын әзірләп қоям да. Міне шонда ауыр болар деп ойладым. Бірінші бір 10 минут ауыррақ болғандыр, шенки анда музыка бар бетінде спортзалда, ол музыканы мен яратмайм. Ләкин нешіктір өзімнің тәнім турында ойлай башладым. Біне мускулларым, әлік нешілейдірейм, қазір нешілейм, нендей тезлік білен егіргенімні қорадым мониторда, ерек түйбішін қорай башладым, сулышыны ішіте башладым, шуайтып кетті де кетті, әм бірде шығасы келмәді менім аннан, қатта керегінен ұзағырақ да болды мен спортзалда, әм шыққанда, мұна ең ғажабы шыққанда болды Гүлзира, менің башым ял еткен еді. Мұна бұл хейс, менім спортзалдан шыққанда башта мұндай хейс болмай, тәнде бола, башта болмай. Башым бірер подкаст бұла тулған бола. Мене шундай рәхәт хистә мин үйгә кайтып кердем. Киш, димәк ки, ничә сәгать? 12 сәгать булды бу минем, 24 сәгать булмады. Киш инде әлбәттә балаларны инде кызык кино карарга утырганнар, яни карыйсың килмәсә, сүндереп куябыз без моны диделәр, мен әйтәм, яра балалар, бүген карыйм сезнең белән, телефонга кермим, фейсбукларга кермим, кино карыйбыз да ятабыз дидек. Һәм Алла берсә, мин моны тагын киләсе елларда да шулай итеп карармын, вакытын узайтып карармын. Файдасы нәрсә булды? Бик кызыклы бер әйбер ачтым үземдә. Спорт залга Гөлзирә мен бардым. Шундай әңгер-мәңгер вакытында инде мә, әле нигәдер шул хис минем авылда бала чактагы каникулдан калган, бигрәк тә кыш көне, әле белмим менә синең бала чакта булды микән шундый. Утлар әле кабызылмаган, дәвани әйтмешли ут кабызырга әле иртә, китап укырга инде караңгы. Менә шундый ниндидер сөйләшеп кенә утыра торган, ул чәй эчә торган вакытта түгел. Сөйләшеп кенә, яисә ятып тора торган, яисә тәрәзә янына килеп берәр носки бәй, кара мишыгына имә, әбиләр кара мишы бәйләдер бит носкиларны, шәлләрне. Берәр нәрсә кара мишыгына бәйләп утыра торган тып-тын вакыт ул. Нигәдер бала чакта мин ул вакытны бик яратмыйдыр ием. Чөнки бер нәрсә эшләп булмый, китап укып булмый, телевизор юк иде ул вакытта безнең. Һәм шундый итеге ут яндырганын көтәсең. Шуннан соң инде көн кичкә авышкач, ничектер рәхәт кызык булып китә, инде ашарга пешә башлый, тәмле исләр чыга, миш яна. Ә бусы ниндер сәер хисләр һәм мин аны яратмыйм дип уйлыйдыр ием. Ә менә монда, шушы спорт залда нәкъ шундый хисие. Утлар бик янмаган, аны барып яндырып була әлбәттә, ләкин мин яндырмадым, кеше әз иде. Ниндидер шундый менә балачак рәхәтлеге хисләре дулкын булып, җил булып исеп бәреп китте ул мине шундый әз генә әйтәм, кара әле. Кара әле нинди кызык әйбер икән бу дип уйладым мин. Менә шундый хәлләр булды минем белән, һәм бу миңа нык ошады. Менә Гөлзирә синнән хәзер остазымнан сорау, нәрсәне дөрес эшләдем мин, нәрсәне дөрес эшләмәдем, һәм икенче юлы нишләргә миңа, тагын да рәхәтрәк булсын өчен.
Мин шуннан соң беренче тапкыр мондый детоксны эшләгән кеше өчен бу бик яхшы нәтиҗә дип уйлыйм мин. Чөнки шуннан соң бу телефоннар инде безнең тормышыбызның тәнебездән аерылмас бер шундый гаджетына әйләнде. Шуннан соң тәнебез белән бер бөтен, бер шундый бер орган кебек хис итә башладык уже бу телефоннарны. Аерыла алмыйбыз. Шундый шун хәтле эшебездә шунда булгач, теге әти-әниләр белән, балалар белән дә гел әңгәмәдә торасы килә. Ләкин бер көндә генә бер нәрсә дә үзгәрми. Шуны менә аңларга кирәк. Бер көндә кешенең шул хәтле теге менә хәзер әйтәләр бит инде модный сүз бар, инсайт дигән, менә шундый менә син бала чагыңа кайтып килгәнсең, шундый хисләр кичергәнсең, инде шундый ностальгия кебек әйме. Аннан соң синең бөтен карашың, бөтен үзеңнең тәнеңә әйме, нинди хисләр, нинди тойгылар, нинди кичерешләр бар синең хәзерге вакытта синең белән. Менә шул ул бит сынлап та бик кадерле әйберләренә болар. Менә шушы телефон белән андый хис кичерешләрне үзебезнең ишен безнең тәнебез, безнең күңелебез, җаныбыз, йөрәгебез нәрсә хис иткәнен дә белмичә яшибез. Менә телефонда 24 сәгать утырган дәвердә дип әйтәсе килә. Шуңа күрә менә мондый детокслар, гаджетлардан, телефон, телевизор булсын, бик шуннан соң безнең тәнебез өчен, безнең рухыбыз өчен, безнең баш мие өчен бигрәк тә бик нык файдалы. Атнада бер тапкыр бер көндә яңа минемчә бөтен кеше дә моны эшли ала. Бу бик авыр әйбер түгел. Һәм менә шушыны бер тапкыр эшләп карагач, аңлыйсың инде аның шуннан соң бу әйбернең шундый кадерле бер зур бер файдалы үзебезнең организмыбыз өчен шундый бер әйбер бирем дип әйтим инде, упражнениемә булганын чынлап та аңлыйсың. Ләкин аны үзең эшләп карарга кирәк. Менә син үзең аша үткәрдең аны, шушы хисләрне, тойгыларны син кичердең. Син аны хәзер аңлыйсың, ләкин аны сөймәгән кеше аңламый. Шуңа күрә һәр кешегә моны эшләп карарга киңәш итәр идем. Теге кызык эшең генә булса да, әйме, чынлап та нәрсә икән бу, нәрсә бирә икән бу минем өчен, чынлап та файдалы икән ни бу шулкадәр дигән сорау белән үзенә.
Менә безне ишетеп, бүген безне тыңлагач шундый бер эшләп караган кешеләр булса, безгә языгыз уйларыгызны, фикерләрегезне. Бик кызык булар ие. Тагын бер тапкыр утырып сөйләшерик булар турында, ме Гөлзире?
Бөтен ихтибар үзебезгә юнәлә бу вакытта. Бөтен ихтибар үзебезнең хис кичерешләребезгә, безнең кайгыларыбызга, безнең тәнебезгә, безнең бит әле хис кичерешләр теге эчке хис кичерешләр генә түгел, ә тәнебездә дә нәрсәләрдер, ниндидер хисләр, ниндидер реакцияләр дип әйтим инде, булып тора. Ләкин менә шушы гаджетлар, шушы телефон белән гел кулда шушы 24 сәгать телефон булганы өчен без аны хәтта кеше үзенең ниндидер авыруларына да, тәненең ниндидер бер авыру, мәсәлән, авыруларына да игътибар итмәскә мөмкин. Ә менә шушы телефонсыз бер көн генә үткәрсәң дә, син үзеңнең тәнеңә күбрәк игътибар бирә башлыйсың. Үзеңнең сынап та карале, менә бу тешем авыртып китте бит, менә моны хис иттем бит мин. Спорт белән шөгыльләнгәндә, менә бу мускулларым эшли икән, карале, менә бу җиремдә, менә мондый ниндидер рәхәтсезлек хис итеп алдым дигән шикелле, гел менә баш мие бөтен игътибарын безнең үзебезгә бирә.
Дәвамында сөйлимме төнне нинди төш күргәнемне?
Әйдә, сөйләп кит, кызык.
Мин төшләрне бик сирәк күрәм, яисә күрәмдер, хәтерләмим аларны. Бу юлы бик ачык итеп, бу бит инде без подкастларда безнең дәвәниләр, безнең гореф-гадәтләре, яшәү гадәтләре, ашау гадәтләре турында сөйләшәбез, әйме? Әлбәттә, бу дигитал детокс көнендә мин дәвәни турында бик уйламамындыр инде, белмим, ләкин мондый төш күрәм, Гөлзирә. Имештер, дәвәни янына кайтам икән, электричкада бик күрәм, яхшы итеп электричканы барсында. Һәм шунда минем компьютерым сумкада, телефоным, компьютерым айрым тора. Һәм мин ошыгып чыгып китәм дә шуларны калдырам. Авылга кайтып җиткәч, ошыклана, бөтен телефоннар, бөтен нәрсәләр калган икән электричкада. Әлбәттә, борчылып алам башта. Шуннан соң насип булса табылыр дим дә уянып китәм. Тынычланып уянып китәм. Менә бу башка вакытта булса, мин төшләр күргәнем бар, минем моңарчы телефоным югалган, акча янчыгым югалган, акча югалган дигән төшләр күргәнем бар. Һәр вакыт мин бик борчылып уянып китәдер, бик хафага салынып шундый. Бу юлы мин тыныш идем. Менә шундый әйбергә дә мин шундый куандым. Файдасы булган кебек. Иң мөһиме бит безнең бу подкастларда нәрсә турында сөйләшәбез без синең белән. Менә тирә-яктан нәрсә генә булмасын, имә шушы авыр заманнарда үзеңне саклау, якыннарыңны саклау, исән-сау яшәү, мөмкин булган кадәр нәрсәнедер үзгәртү, тирә-ягыңда үзең булдырганча шулай бит. Һәм мин менә шушы төштән соң күп уйландым, мен әйтәм, кара әле, бу шушындай кичкенә генә әйбернең дә нинди файдасы булган икән. Һәм мин менә син, Гөлзирә, син миңа булыштың моны эшләргә, Алла бирсә, менә безнең бу подкастларыбыз тагын башка кешеләргә булышыр, тыңлаган кешеләргә. Менә шулай итеп әкренләп без тишектер дөньяны яхшыга таба үзгәртә барырбыз.
Әйе, менә безнең кешеләр бит ул безнең тормышыбызда менә шуныңдыр бик зур әһәмияткә ия булган, безнең шундый йөрәгебезгә үтеп кергән ниндидер хисләр, кичерешләр белән шундый бәйләнеп безнең баш мие бит эшли, ул без йоклаганда да, әйме? Баш мие беркайчан да туктап тормый, ял итми. Шуңа күрә менә шул сиңа бу шулкадәр тәсир иткән, димәк, әйме? Һәм сиңа бу чынлап та файдалы булган дигәнне аңлата дип уйлыйм. Чөнки син элекеге вакытта, мәсәлән, борчылгансың икән андый төшләр күргәч, ә хәзер син ничектер тыныч. Димәк, баш мие синең чынлап та ял иткән, баш мие моны кабул иткән, һәм чынлап та моны мин шулай дип юрар идем. Әйе, бер көндә дөнья бетми, бер көндә бер нәрсә дә үзгәрми. Мәсәлән, үзгәрә алыр, ләкин аның башка чаралары да бар, әйме? Әгәр дә инде нәрсә дә булса үзгәрә икән дөньяда, шундый синең өчен бик нык әһәмиятле булган бер нәрсә үзгәрсә, сине табу мөмкинлекләре бик күп. Шулай бит, аны шулай дип тә аңларга кирәк. Мәсәлән, нәрсә дә булса була икән, анда, мәсәлән, Алла сакласын, якыннарың белән, анда башка кемнәр белән булса, сине табу юлларын, кешене табу юллары хәзер бик күп.
Әлбәттә.
Шуңа күрә бер хаста кирәк, әйе. Менә безнең шул ук әби бабайларыбыз тормышына, дәверенә дип әйтим инде, кайтып килсәк тә, Мене олар бит ол ни өчен бу гаджетлардан ял итү файдалы дибез. Без бит инде әби бабайлар белән чагыштырабыз. Ул вакытта телевизорда, гаджетларда, телефон бер нәрсә булмаган бит. Шуңа күрә кешеләр кешеләр сәламәт булганнар, кешеләрнең баш миләре, кешеләрнең хәтерләре яхшы булган, олыгайган көннәренә кадәр имә 80-90 яшькә кадәр. Мәсәлән, олы яшьтәге минем яхшы таныш бер әбием бар. Аңа инде 101 яшь, 102 мин шул тирә ул әлдә үзенең акылында, үзенең хәтерендә. Шулай ук авылда яшәгән татар хатын-кызы, ялгыз яшәгән күп балалар үстергән, хәзерге вакытка кадәр үз акылында, үз хәтерендә. Мәсәлән, алар белән чагыштырса, безнең хәзерге тормышыбыз әйе күпкә җиңелрәк, күпкә рәхәтрәк, күпкә уңайлырак, бүтән уңайлыклар бар, ләкин менә шул уңайлыкларның аның файдасы гына түгел, зарарлы яклары да бар. Шуңа күрә без инде һәр вакыт монда чома, чома хисе, баланс дигән әйбер турында сөйлибез. Элеккеге әби бабайларыбыз ни өчен сәламәт булган дигән сорауга менә шулай җавап бирер идем мин. Бу гаджетларның әлбәттә бик күп тәсире бар безгә.
Гүлзирә, без менә бу эпизодта хәзер көндәлек файдалы гореф-гадәтләр турында сөйләшәбез. Тагын нәрсәләр киңәш итәр идең, Гүлзирә, нинди менә үзең сынаган ниндидер алымнар, тагын ниләр?
Әйе, менә баш мие турында бит инде сөйләшәбез, һаман баш мие бит инде безнең чынлап та иң мөһим органнар, орган булып тора безнең организмыбызда. Баш мие эшчәнлеген яхшырту буенча бик күп төрле шундый лайфхаклар бар дип әйтәсем килә. Мәсәлән, шундый кызыклыгына әйберләр, мәсәлән, һәр көн эшкә бару юлы безнең гадәттә бер юлдан барабыз, шул юлдан кайтабыз. Мәсәлән, шул юлны бераз алыштырырга кирәк, икенче сукмаклардан, икенче юллардан китергә. Мәсәлән, машина белән йөргән кешегә юлларда шулай ук башка юлларны сайларга әгәр дә вакытыбыз бар икән инде. Бу баш мие өчен шулай ук бик файдалы. Мәсәлән, тагын бер шундый җиңел генә әйбер. Көндәлек эшләрдә кем ул кул куллана бит инде кемдер сулагай. Сул кулы белән эш итә. Менә шул кулны һәр көн гадәттә кулланган кулны алыштырырга кирәк. Анда ишекне ачып чыкканда, мәсәлән, уң кулын кулланган кеше сул кулын кулланырга. Бу шулай ук безнең баш миенең төрле теге ярым шарларын төрлечә эшләтергә һәм яңа баш миендә яңа нейроннар тудыруга сәбәп булып тора. Мәсәлән, ашаганда, ими уң кул белән түгел, сул кул белән анда ашарга. Мәсәлән, тагын нәрсә, ниндидер эш эшләгәндә уң кул белән түгел, сул кул белән. Менә шулай, бу эшләрне гел-гел көн саен көндәлек тормышта дип әйтмим, ләкин ниндидер эшләрдә теге баш мие башка төрле уйласын, башка нейроннар, башка теге ярым шарлары эшләсен өчен бу күнегүне шулай ук тәкъдим итәр идем. Яңа телләр өйрәнү, телләр өйрәнү бик нык файдалы баш мие өчен. Шулай ук сканборд, кроссвордлар, чишү төрле, мәсәлән, уеннар, анда шахмат, шашка уеннары дигез инде, име, настольные игры. Яңа ниндидер яңа әйберләргә өйрәнү, яңа хобби, яңа белем алу, ниндидер нәрсәдер кызык икән сезгә, мәсәлән, кулинариямы ул, име пешерүме, бәйләүме, анда китап уку, шулай ук бик нык файдалы инде. Баш мие өчен менә шушындый көндәлек бу әйберләрне мин теге катлаулы әйберләр дип әйтмәс идем, ләкин бу баш мие өчен чынлап та бик файдалы булган әйберләр. Һәм әлбәттә хәрәкәт, хәрәкәт, спорт, без инде спорт хәрәкәт турында беренче чыгарылышлардан, тапшырулардан бирле подкастларның сөйләп киләбез. Хәрәкәт көн саен менә иртә белән торуга хәрәкәтләнергә кирәк. Кемдер үзенә йоганы сайлый, хәзер йога белән шөгыльләнү мөмкинлекләре бик зур. Онлайн да телефоныңны ачтың, компьютерыңны, ноутбугыңны ачтың, телевизорыңны ачтың, ютубны куштың. Анда нинди генә кирәк, үзеңә сайлап ала аласың. Һәм шулай иртә белән торып әйткән иде мин тагын бер тапкыр калатлы инде җылы су ишу. Тәблән торып җылы су ишу безнең үтебез өчен бик файдалы. Чөнки без йоклаганда үте яхшы эшләмәскә, яхшы хәрәкәтләнмәскә мөмкин һәм гомумән үт турында күп сөйләргә мөмкин. Чөнки хәзер бу үте эшчәнлеге, үт кулык эшчәнлеге, үтнең йөрүше дип әйтелми инде, бик зур проблема, хәтта балаларда да. Шуңа күрә аның буенча массажлар ясатып, менә шушы җылы сулар ичү дә менә шушы үт куыгы, үт ку үтнең эшчәнлеге өчен бик нык файдалы булып тора.
Үт куыгы эшчәнлеге нәрсә ул, менә гади генә әйткәндә, ул берәр фильтрмы, яисә кирәкмәгән әйберләрне чыгарамы, ул нәрсә ул?
Әйе, бу безнең бит инде безнең организмда, кеше организмда фильтр ул бавыр, бавыр булып тора. Менә шушы бавыр белән безнең организм, безнең организмга бара торган төрле кирәкле булган, кирәкмәгән бүтән әйбер бит инде бавырга китә, фильтр булып тора. Менә аннар фильтр безнең ләкин шу бавырга эләккәнче шушы үт аша үтә ул, үт безнең шулай ук бик зур фильтр ролен үтә дип әйтсәң дә була алмыймы? Һәм ул безнең мәсәлән безнең организм, безнең организмыбызның эшчәнлегендә бик-бик кирәкле һәм бик зур рольне уйный. Шуңа күрә үт турында теге үт кудыра торган төрле үләннәр, чәйләр, ишу, детокс программалар, алар бүтән исәдә менә шу үт бавыр эшчәнлеген яхшырта, эшчәнлеген һәм шуңа күрә безнең мәсәлән күп кенә кешеләр шушындый детокслардан соң төрле массажлары да бар аның, шулай бит хәзер менә висцеральный массаж, ишке органнарга массаж ясату да бик популярлашып китте, ишеткәнең бармы икән белмим. Менә шушы үткә дә шушылай басым ясап, кул белән массаж ит, үт эшчәнлеген яхшырта һәм зондирование дигән әйбер дә бар бит инде. Ишеткәнегез бар микән белмим.
Буларны әйе тыңлаучылар тагын өстәп үзләре белгән кешеләрдән сорарлар. Бу подкастларда без бердә сезнең үзегез нәрсәдер эшләп карагыз дип өйрәтмибез, бу инде теге белгечләр эше. Шуңа күрә бөтен ишеткән әйберләрне тагын өстәмә үзегезнең табибларыгыз, массажистларыгыз белән сөйләшегез. Без монда көндәлек ниндидер файдалы гадәтләр турында сөйләшәбез. Зондирование ишеткәнем бар, эшләгәнем юк. Нәрсәле ул, Гөлзирә?
Әйе, менә ул да үт кудыруның бер ысулы инде. Әгәр дә чынлап та сезнең ниндидер шикаятләрегез дип әйтик инде бар икән, име шушы сезнең сәламәтлегегез буенча үзегезнең табибларыгызга киңәш итәм, барырга, анализлар бирергә. Бу теге, минем монда бавыр янымда ниндидер авырту хис иттем, нәрсәдер борчып тора әле, монда үт түгел микән дип үзеңнең теге нидер башыңнан уйлап, нидер чыгарып, нәрсәдер анда уйлап чыгарып эшли торган әйберләр түгел бу. Болар бик җитди процедуралар, әлбәттә. Шуңа күрә үзегезнең врачларыгыз, табибларыгыз белән анализлар биргәннән соң, УЗИ-лар үткәннән соң гына эшләнә торган эшләр, әлбәттә, булар. Теге үт турында сүз чыгып китте бит хәзер безнең, шуннан гына әйтеп китүем иде. Үткә хәзер бик зур игътибар бирелә, бүтән җирдә аны шушы альтернатив медицина, нутрициология, диетологияны өйрәнгән кешеләргә дә бу бик нык әһәмиятле бер зур тема булып тора. Менә алсу шулай ук әби бабайларны искә төшерсәк, алар синдә менә әйтеп киткән кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр бит инде, бәйләү булсын, чигү булсын, чигү белән элек бүтән мин үзем дә шигә беләм. Шигү белән шөгыльләнә идек яш вакыттан ук инде. Белмим, анда 10-12-13 яшьлек вакытларда шигә беләдер бугай инде без, дип уйлыйм мин. Белмим.
Әйе. Мин носки бәйли беләм, бияләй бәйли беләм, әйе беләм.
Әйе, менә шушы йон әзерләү дибез бит, мә җын язу. Менә алар бөтенесе дә истә, чынлап та теге авыл кешесе булгач, безнең Кукмара аякларында бик нык шәл бәйләү бик популяр иде. Шәл бәйләүчеләр бик атаклы шәл бәйләүчеләр безнең яклардан чыккан. Менә шул шәлнең теге кырыйлары, шәлнең чите дибез инде. Аның уртасы бар һәм читләре, менә шул читләрне әле бездә әнигә булыша идек бәйләргә. Мені опаға көбірек үләктейін ол, мені әзірек мен кішкене болғанлықтан, ләкін шул мені қол ішлері, нәрсе етесім келе, әлікеге кішінің қол ішлері шулай оқ бір медитация болып тұрған, емі? Біз мені медитация тұрында сүйлешкен едік. Бұны да істеп етесім келе, бұл шынлап та бір медитация, шынки ол вақытта, ол қол ішлері білен шығырленген вақытта кішінің башқа ойлары бар тек шушы іште, бұл вақытта шушы ісіне ішлеген шыматурлықны тудырған хисләр, драматур тойғылар белән үрелеп барган дип уйлыйм мен үзем. Ул вакытта бер нинди башта борчу, анда яман уйлар, ниндидер кайгыру кебек хисләр булмаган.
Әйе, алар башларын ял иттереп торганнардыр, гәрчә бит инде тормышлар бик авыр булган, алар бит инде ял итим дип бәйләп утырмаган, алар аны сатыр өчен, акча эшләр өчен, гаиләне киендерер өчен бәйләгән теккән бит инде ул заманнар шундый булган, ләкин аның менә кадерен, кыйммәтен хәзер аңлыйбыз без. Үзләре дә аңлагандыр инде, аңлап җиткермәсәләр дә барыбер файдасы булган аның.
Әйе, әйе, әлбәттә, ул инде теге минем бер хобби булсын әле дип хәзергә безнең шикеллеме хобби өчен ни тарафтан эшем белән шөгыльләнәм әле дип эшләнгән эш булмаган әлбәттә дөрес әйтәсең ләкин менә шушы теге медитация дигәннән шул да исемә төште медитация нәрсә ул дисәгез менә кул эше кемнең кул эше кем кул эшен белә рәхәтләнеп алып менә шул сезгә медитация була инде рәхәтләнеп шул үзегез яраткан да кемдер носки бәйләргә ярата кемдер тел кемдер башка әйберләр шиге уландырлары макраме төрле рәсем ясау кул белән нәрсәдер эшләү ул шулай ук бик яхшы медитация һәм стресстан бик яхшы дава булып тора. Менә стресска килгәндә шулай ук менә безнең бит авыруларның физиологик теге физик тарафы һәм шулай ук психологик ягы да бар. Психосоматика деген әйбер турында ишеткәнең бармы? Алсын, нәрсә беләсең? Бер икесе.
Психосоматика нәрсә дип әйтим инде? Шулай аңлыйм, ниндидер башыңа кертеп куйсаң берәр проблеманы, ул проблема кичкене булса да зурая, аны ничек хәл итергә белми башлыйсың, шул башыңда хәл итмичә башта, башка бер ничек тә хәл итә алмый. Шулай дөресме? Дөрес саныйммы?
Әйе, дөресе бар, ләкин тагын да менә шуны сөйләп әйтәсем килә, психосоматика дигәннән менә безнең тәнебездә безнең төрле хисләр, кичерешләр бит инде без. Шул стресс дигән, менә шул курку, ниндидер борчылу, анда үпкә, шөбһә, тагын ниндидер шул негатив хисләр безнең бигрәк тә татар халкында менә элеккеге әби бабайларны алсак, аларның тәннәрендә калган. Чөнки аларга тиле сабыр итү, инде менә шул сабырлык, кычкырып сөйләшергә ярамаган, ниндидер тиле рамкалар, гелеме тиле бу ярамый, алай итергә ярамый, булай итергә ярамый дигән әйберләр бик күп булганлыгы аркасында менә шушы психосоматик аурулар барлыкка килә инде. Ниндидер, мәсәлән, хәзер дә бар, ул име хәзер инде андый теге ул ярамый, бу ярамый дигәнгә карап тормый кеше, психологлар белән дә эшли бит инде кеше. Барыбер теге ничектер психологик тарафы тормышның барыбер киңәйде. Психологияга кеше ничектер кеше хәзер барыбер яхшы мөнәсәбәттә, элек бит инде ничектер гынак психологик әйберләрне шишу, анда психологка барып, мәсәлән, үзеңнең ниндидер анда мәшәкатьләреңне, тормыш мәшәкатьләреңдер хисләреңне сөйләп утырмаган бит инде бигрәк тә татар халкы хәзер дә сөйләмиләр ул безнең мәсәлән әти-әниләр анда әби бабайларыбыз дип әйтик инде анда әйбер юк ләкин хәзерге яшьләр моңа бик яхшы карашта һәм мин боларны хуплыйм менә кешенең ниндидер авыртуы бар кайсыдыр бер җире авырта ниндидер рәхәтсезлек хис итә тәнендә Ләкин анализлар бирә, узилар үтә, табибларга бара, ләкин табиблар моның сәбәбен белә алмыйлар. Менә шул вакытта инде табиблар да хәзер психологик тарафын, аның эмоциональ тарафына игътибар итергә кушалар. Чөнки бәлки кеше, мәсәлән, берсе белән ачуланышкан анда, има, анда ниндидер йөрәгенә кирип кадалган ниндидер бер шундый үпке хисси, е болмаса ниндидер бир зур бир койгусу бар кишини, шуну унута алмай, хаманда йүрөгүндө сакты, мисалан, бир жакын кишисин жоголтсам, шуну хаманда йүрөгүндө йүртөйүн деген, е болмаса бирер жолгушлук иштеген һәм үзүн кичире алмай шул жолгушлугу үчүн. Хамандан да нече жылдар үтүргөнүн кишинин мен ушу шундай вакытта психологко барырга кеңеш итер идим мен. Чөнки кишинин организмында бар да жакшы, анализлары да жакшы, бүтүн көрсөткүчтөрү жакшы, лекин бу рахатсызлыгы мен ушу органдарына хатле аны түшүп жетеш ушу негатив хис туйгулары аны тиги биздин татарда айтабыз ки иштен ошу кимире дейби мен ушу шушы психосоматика турында инде ул.
Аны нишлетергә соң Гөлзирә, бик дөрес әйттең менә бу татарның әйтемейме бит эштән кимерә дигән.
Әйе, ул татар әдәбиятында да безнең әби бабайларыбызны да әгәр дә искә ул синне үзеңне дәвәнеңне ул сиңа сөйләп утыра идеме менә кызым, менә мин хәзерге вакытта шундый мәсәлән ашу хис итәм, үзенең ашуландым берсенә, менә үпкәләдем, үпкәм бар ишендә. Андый әйберләр һәр вакыт яшерен рәвештә теге калмыш кешенең калган име кешенең тәнендә. Шуңа күрә менә бу хисләрне, негатив хисләрне беренчедән сөйләргә кирәк, аңлый белергә. Менә хәзерге вакытта мин нәрсә хис итәм? Әй, үпкәм бар. Кемгә үпкәм? Менә шул кешегә. Ни өчен? Аны үзең утырып үзеңә кеше үзенә дә психолог булырга мөмкин. Ләкин әгәр дә инде белгечләргә, әгәр дә инде кеше үзенә үзе шундый анализ ясый алмый икән, мин киңәш итәм әлбәттә белгечләргә барырга. Мондый хәзер бик күп психологлар бар, бик яхшы психологлар бар. Барырга оялмаска, моны гомер буе үзеңнең тәнеңдә, үзеңнең күңелеңдә, йөрәгеңдә ташымаска киңәш итәр идем.
Менә мин сиңа бер сүз әйтәм хәзер. Шушыны кайтып сөйләсәң, үйдәгеләргә, әниләргә инде апаларга бик күренә бит инде барсының да эштән бик күп әйбер ашый кай вакыт инде утырып, бөтен эшләрне бушатып сөйләшәбез. Аннан соң әйдә моны булай тигәле, булай сөйләшеп карыйк әле дигәч, әй менә бу сезнең психологларыгыз нәрсә белә соң алар, нәрсә аңлый, эшеңдә казынып утырасың да, нәрсә файдасы бар соң, менә тормыш алып барырга кирәк монда дигән жауаплар иштергә туры килә инде күп инде алар. Бөтен кеше дә әзер түгел мондый әйбергә безнең татарда.
Юк, юк, бөтен кеше әзер түгел. Менә безнең үзебезнең хәзерге вакытта менә бу сөйләшүләребез, бәлки, менә үзебезнең үрнәкләребез дип әйтер идем. Мин үзем дә психолог белән эшлим. Әгәр дә мәсәлән, минем берәр йөрәгемдә ниндидер борчу бар икән, минем үземнең бик яхшы белгечем бар, психолог, мин аңа мөрәҗәгать итәм, без аның белән күрешәбез онлайн. Хәзер без инде бик җайлы телефонны куштың, онлайн видеоны куштың, үзеңнең хисләреңне аңлаттың, ул сиңа белгеч буларак төрле биремнәр бирә, төрле упражнениялар эшлисең инде бергәләп, һәм чынлап та мин үзем бик файдасын күрәм. Бу теге безнең без бер кешегә дә әйтмибез, менә бөтен кешегә психологка барырга кирәк. Юк, бөтен кешегә дә барырга кирәкме? Мәсәлән, кайсы бер кешеләр үзләре белән үзләренә психолог була алалар, ими? Анализ ясый беләләр, ник булай булган, ник мондый хисләр кичерә ул хәзерге вакытта. Безнең синең белән хәзерге вакытта аңлату, нинди мөмкинлекләр бар, элек ничек булган, хәзер ничек, һәм безнең үзебезнең үрнәкләребездән чыгып, кешегә ниндидер мотивация бирү дип әйтәсең килә.
Әйе. Менә бу үзеңне аңлау, менә шушы телефоннардан ял итеп тору, китап уку, ниндер яраткан шөгыль носки бәйли башлау, менә алар да шушы психосоматиканы рәтләр өчен көндәлек кичкенә адымнардыр, Гөлзирә, менә мин шулай дип аңлыйм.
Әлбәттә, әлбәттә, бу безнең менә бу психосоматика бит инде күбрәк шушы стресстан килә бит инде ул, әйме? Стресс, стресслы тормыш, хәзерге вакытта менә борчу бик күп инде дөньяда, бөтен дөньяда дип әйтер идем. Алдагы тормыш өчен нәрсә булыр дигән кайгыру, борчылу. Шуңа күрә менә чынлап та үзегезнең яраткан шөгылегез белән шөгыльләнеп, анда яраткан китабыгызны укып, яраткан кешеләрегез белән сөйләшеп, ниндидер кул эшләре белән шөгыльләнеп, чынлап та бу шулай ук бер үзенә күрә файда.
тәмамлыйбыз бұл эпизодны, чөнки олда бізне әлі әзгене қотлаулырақ әзірлік керек болған ғадәтләр күте. Бұл Татарша подкаст милли һәм файдалы. Шираттағы эпизоды күнделік файдалы ғұрыф-ғадәтләргә бағышланды. Гүлзире һәм Алсу, сезнең белән бүгенгә сау буллаша, безнең шираттағы подкастларыбызны тыңлағыз. Ошаған болса, дусларыгызга да җибәрегез.